Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Dit was die 100.6 FM aandoordenking. Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM?
En nou, soos jy weet, is hierdie mos nou die gunsteling tyd van die week vir my. Dit is tyd vir Wat sê die woord, en vanaand is ek ekstra opgewonde. Ja, ek weet ek is elke week opgewonde, maar ekstra opgewonde. Ek kuier vanaand saam met Dominee Bergmoeller. Hoe gaan dit, Dominee?
Goeienaand, Nadia. Goeienaand, luisteraar. Goed en selvers.
Dit gaan baie, baie goed met my. Dankie, jy kan mos sommer hoor hoe glimlag ek.
Ag, is lekker om hier saam te kuier ook.
Dankie, welkom hier by my. Vir die eerste keer sal dit my nou, nee. Ja. Ja, baie dankie. Nou Berg, waaroor gesels ek en jy vanaand?
Nadia, ja, ons gaan 'n bietjie kyk na die vraag. Hoekom vind genesing soms nie plaas nie? Nou, soos ek en jy ook nou gesels het voor die tyd, ja. Baie mense vra daai vraag.
Dit is.
Want ek bedoel, hulle bid en hulle glo en al hierdie dinge. En dan kom die vraag baie keer op, maar hoekom vind genesing nie plaas nie? Wat gebeur daar?
Wat doen ek fout?
Daar's die ding, nê. Nee. So, ons gaan so 'n bietjie kyk na die beginsel. Nou, ek het so jare wat terug, toe het ek ook rondom beginsels van geestelike genesing saamgesels hier en ook hanteer hoekom vind dit soms nie plaas nie. Maar ek glo die Here het op ons hart gelê dat ons
definitief
weer hierdie tema hanteer vanaand.
Definitief, Berg.
So, ons sien baie uit, maar ons gaan so begin eers met die skrif ook. En ek wil graag vir ons Romeine 11 lees, verse 33 tot 36. Maar voordat ons lees, kom ons bid eers saam.
Dankie.
Ons Heer, ons Koning Jesus Christus, Heer, baie dankie vir die wonderlike geleentheid. Dankie dat ons so versamel kan wees in die Heilige Gees en rondom die woord, Heer. Dankie vir die skrif. Dankie Here Jesus Christus dat U ook vir ons so antwoorde bied in U woord, en ons vra waarlik dat U ons sal seën vanaand. Lei ons so deur die inwerking van die Heilige Gees, breek vir ons die woord oop, Here, en dat die beginsels wat daarin is ook helder en duidelik na vore sal kom. Seën ons ook so, Here, dat ons ook waarlik 'n seën sal wees vir baie ander. Dankie Here Jesus Christus vir al die liefde, vir al die genade. En ons bid dit alles so in die naam van ons Heer, ons Koning Jesus Christus. Amen.
Amen.
Ek lees graag vir ons Romeine 11 vanaf vers 33. Paulus natuurlik wat skryf en sê, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee dat het hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Nou geliefde luisteraar, ek het juis begin met hierdie teksgedeelte, want dit bevat 'n groot belangrike beginsel vir vanaand ook, naamlik God se wysheid en kennis, sy wil, sy raadsplan, en dat deur hom en tot hom is alle dinge. Nou ek gaan later in die tema gaan ek spesifiek ook weer hierna verwys. Nou, Nadia, ja, soos ek gesê het in die verlede, het ons al gepraat oor skrifgetuienis rondom genesing. Ons het al gesels oor die skrifgetuienis van wetenskaplike genesing, as ook geestelike genesing. Ons het ook gekyk na skrifbeginsels rondom gebedsgenesing of geloofsgenesing of geestelike genesing. Ek noem net vinnig weer daai beginsels vir ons. Die eerste beginsel natuurlik is dat God genees. Dis nie mens nie, dis God wat genees. Die tweede beginsel is gebed. Gebed wat belangrik is rondom genesing. Dan kern natuurlik volgende beginsel is geloof. Ons praat van instrumentele geloof hierso, wat kernbelangrik is. Daarby het ons ook gekyk na die volgende beginsel van gesindheid, opregte hart voor die Here, nie die Here probeer misbruik en so meer nie. Ons het ook gepraat van gemeenskap, om saam te bid en saam in te tree, eensgesind tot die Here te nader. Dan het ons ook gekyk na die beginsel van gesag of autoriteit. Met ander woorde om in die oorwinning van Christus dinge te bestraf, te breek en te jaag en seën te spreek. Ons het ook gekyk na die beginsel van gawes rondom genesing, geloof en so meer. En dan die laaste beginsel was ook die verbintenis met vergifnis, wat ons ook al hanteer het en gesels het. Nou, soos ek en Nadia ook gesê het vandag, die praktiese vraag, hoekom vind genesing soms nie plaas nie? Of soos baie mense dit stel, as jy mense kan gesond bid, hoekom is so baie siek in die wêreld?
Dit is die vraag.
Baie vra dit, nee. En die onmiddellike antwoord natuurlik is onthou, want ons is in 'n stikkende wêreld vol siekte en pyn en dood. Ons is in 'n stikkende vervloekte wêreld. So baie is siek, baie word siek en ons moet onthou dit is 'n voortdurende stryd waarin ons in ons is. Onthou, weer eens, ons het al die tema ook hanteer, maar siektes en dood is as gevolg van die sondeval, nie as gevolg van God nie. So ons het geneig om vir God te blameer, maar dis nie God wat dit doen nie. Dis as gevolg van die sondeval wat plaasgevind het, natuurlik Genesis 3, nê. En ja, ons beleef ook baie wonderlike genesings, natuurlik, wetenskaplike genesings, as ook geestelike genesings. En ek wil weer bevestig, wetenskaplike genesing, geestelike genesing is nie teen mekaar nie. Dis twee middele wat die Here vir ons bied, en hulle vul eintlik mekaar aan.
Ek stem saam.
Baie mense wil die een teen die ander afspeel.
Maar jy moet nie, nee.
Ons moet nie dit doen, nee. So baie belangrik, wonderlike genesings wat ook plaasvind, maar daar is gevalle waar genesing nie plaasvind nie. Ons het dit ook al baie beleef, nie wetenskaplik of geestelike genesing op die einde van die dag nie, en dan ontstaan die vraag weer eens, hoekom nie? So ons gaan vanaand in besonder ingaan op hierdie vraag, en ons gaan kyk na 'n paar skrifbeginsels, wat vir ons deurgee, hoekom vind dit nie plaas nie? Maar voor ons daar aandag aan gee, kom ons luister eers na die speel van 'n lied.
Dankie Berg.
To show.
Jan Steenkamp, Lord, I lift your, your name up high. Berg, ons is nou hier in ons gesels oor hoekom van genesing soms nie plaas nie. En nou wil ek vir jou vra, wat sê die skrif oor genesing wat nie plaasgevind het nie?
Goeie vraag, Nadia. Ons weet die skrif natuurlik getuig baie van genesings wat plaasgevind het, maar nie veel oor genesings wat nie plaasgevind het nie. Maar ek bedoel dit soos by getuienisse.
Ja.
As mense getuienis lewer, jy gaan getuig oor dinge wat wel gebeur het, maar nie so baie getuig oor dinge wat nie gebeur het.
Is ook waar, ja.
Maar toch kan ons uit skrif aflei dat daar ook gevalle was waar daar genesings, vooral geestelike genesing, nie plaasgevind het nie. Nou, een goeie voorbeeld natuurlijk is Timoteus. Baie gelovige, godvreesende jongman. En Timoteus het aanhoudende maagkwale gehad. Ons lees daarvan in 1 Timoteus 5 vers 23. Dan sê Paulus ook vir hom, moenie nou net die hele tyd water drink, jy drink 'n bietjie wyn vir die ongestelde maag, nê. Nee. So jy kan gerus daar gaan kyk ook, maar ons weet dat daar is ook gebid vir hom en dat daar is hande opgelê vir hom, want ons sien dit in die skrif. Ons sien dit onder andere in 1 Timoteus 5 vers 22. Dan getuig Paulus teenoor Timoteus oor handoplegging en die waarskuwing ook daaroor. En ons sien dit ook in 1 Timoteus 4 vers 14, waar Paulus getuig dat die ouderlinge het hande opgelê ook vir Timoteus. So daar is 'n geval waar daar nie genesing plaasgevind het nie.
Goed.
Baie wonder ook natuurlik oor Paulus, die doring in die vlees.
Wees,
nee,
ja.
Natuurlik, nee. 2 Korintiërs 12. Nou, die vraag ontstaan, is dit geestelik of is dit 'n fisiese kwaal gewees? Daar's argumente vir die een kant, daar's argumente vir die ander kant. Maar natuurlik, dis Paulus, waardeur wonderlike geestelike genesing bewerk is. Een boek van Handelinge en so meer wat volop is daarvan. So ek bedoel, Paulus self, een groot voorbeeld daarvan. Maar die feit van die saak is, geagte luisteraar, soms vind genesing nie plaas nie. En ons moet het verstaan en besef, ook by geestelike genesing en weer eens ook by wetenskaplike genesing. En uit die skrif kan ons wel antwoorde kry, hoekom nie. So net om so inleidende deel, skrif getuig nie baie daaroor nie, maar daar is gevalle waar mens sien dat genesings nie plaasgevind het nie. En hierna gaan ons 'n bietjie meer ingaan op moontlike beginsels hoekom dit nie plaasgevind het nie.
Baie dankie, Berg.
Maar kom ons gee weer geleentheid vir die speel van 'n lied.
Nou eers vir Matt en hy sing Because He Lives. Sit net die knoppie druk, ja.
In the sun, I believe in the risen one. I believe I overcome by the power of His blood. Amen. I heard mercy call my name. This is for my
As He Lives, Dear Matt. Nou Berg, ons gesels nou hier oor hoekom vind genesing soms nie plaas nie. En as jy so pas ingeskakel het, jy kuier nou saam met my Nadia en Berg Muller hier. By wat sê die woord? Nou Berg, wat is moontlike beginsels hoekom genesing nie plaasvind nie?
Nadia, baie belangrike vraag. Nou, ek wil dit ook noem by wetenskaplike genesings. Aanvaar mense dat genesing soms nie plaasvind nie. Ons weet dit.
Bergson, ek sê nie gegaan. Wat is wetenskaplike genesing? As ons hom so vinnig nou.
Kom ek sê nou deur die mediese lyn.
Vat
ons so vir ons saam, nee. Maar ja, deur die wetenskaplike of die mediese lyn, aanvaar mense soms genesing vind nie plaas nie. Maar wanneer genesing nie plaasvind by geestelike genesing of gebed of geloofsgenesing nie, dan sal baie vinnig natuurlik aantuigings en valsheid en die woord is vals en so meer. So ek gaan 'n bietjie meer fokus op geestelike genesing.
Goed.
En die redes hoekom dit moontlik nie plaasvind nie. En natuurlik later so bietjie vinnig weer verwys na beide ook.
Dankie.
Maar ons eerste beginsel waarna ons moet kyk, is dat ons as mens gebruik nie God se beginsels nie. God gee vir ons beginsels in die woord, hy gee vir ons die blauwdruk beginsels vir geestelike genesing, dit is in die skrif getuig daarvan, maar baie keer gebruik ons nie hierdie beginsels nie. Nou, dis hierdie beginsels waaroor ek so aan die begin gepraat het, God genees, gebed, geloof, gesindheid, gemeenskap, gesag, gawes
en vergifnis.
Daar is hy. En baie mense ken dit nie, baie mense gebruik dit nie, en dis deel van die moeilikheid. Onthou, God gee nie doelloos vir ons sy beginsels in die woord nie, nê? Dis vir ons om te gebruik.
Is daar vir 'n rede?
Ek noem 'n paar voorbeelde. Byvoorbeeld, mense glo nie dat God kan genees op wonderbaarlike maniere nie. Dis een van die dinge wat mens baie teekom, dat God het verander en hierdie goed is net vir die ou, die skrif in die tyd van Nuwe Testament, dis nie meer vandag nie, en al die dinge, terwyl skrif getuig, God het nie verander nie, nê. So baie mense glo dit nie, in die eerste plek nie. Baie keer is mense se gesindhede ook verkeerd, net nog 'n voorbeeld, hulle wil God misbruik, maar hulle wil nie vir hom lewe nie, hulle wil niks vir hom doen nie. Mense is net self gesentreerd, hulle dra eintlik as te ware vrot vrugte, maar soek God se hulp en dan draai hulle weer die rug op God. Dit kry mense ook baie ongelukkig. Dan 'n ander enetjie, mense weet nie om te bid nie. Dis 'n interessante enetjie, is nou God tema wat 'n mens nogal eendag kan hanteer.
Asseblief, ja.
Maar mense weet nie om te bid nie. Wat nog te sê van gesag in Christus Jesus? Baie mense weet nie van die gesag en die oorwinningskrag deur die Gees wat in ons is nie. As mense dit nie eens besef en ken nie, hoe gaan hulle dit gebruik? So mense gebruik nie beginsels nie. Nou een plek natuurlik Jakobus 4 vers 3, wat dit ook vir ons getuig, waar Jakobus ook sê, mense bid en hulle ontvang nie, want hulle bid verkeerd. Hulle bid in eie begeertes. Nou, net as 'n voorbeeld ook. Nou natuurlik die teks en die konteks getuig dat God beginsels gee vir lewe, maar ook vir gebed. Maar ons luister nie na God nie en ons volg nie sy beginsels nie. Byvoorbeeld in ons gebedslewe nie. Byvoorbeeld as ons kyk na gebed om te bid in geloof. Jakobus 1, as jy nie glo wat jy nie bid nie, gaan jy nie ontvang nie. Om te bid in opregtheid, weer eens, nie skynheiligheid en so nie, Matteus 6, die Onse Vader, nê? Op die straathoeke staan dat almal jou kan sien nie. Dit gaan oor die beginsel van opregte hart voor die Here.
'n Hartsgebed.
'n Hartsgebed, nê? Baie mense bid, maar hulle bid nie vir God se eer, God se wil, God se koninkryk nie. Weer eens, Matteus 6, die Onse Vader, nê? Bid net vir eie drange, eie belange, eie agendas en so meer. So daar's beginsels wat die Here vir ons gee, maar ons gebruik nie hierdie beginsels nie. So ons ontvang nie, want ons volg nie God se beginsels nie, nie vir die lewe nie, nie vir gebed nie en nie by genesings nie. So is belangrik om hierdie beginsels in woord te leer ken en om dit te gebruik op die einde van die dag. En deur die gebruik daarvan begin ons die verskil beleef in ons lewens. So hierdie is nou eintlik 'n eenvoudige en maklike antwoord. Ons gebruik nie die beginsels soos God dit vir ons gee nie. Maar kom ons gee weer geleentheid so vir die speel van 'n lied en daarna gaan ons kyk na 'n volgende interessante beginsel.
Baie dankie.
I believe you are able. I believe you are good. I believe you are good. believe you are greater than every mountain that I face. I believe you will supply all I need. You're all I need. Till the ocean runs dry, my God is my provider. Though my
Provider Ruan Josh. Berg, ek en jy gesels nou oor hoekom genesing nou nie plaasvind nie en jy het nou vir my een voorbeeld gegee, maar wat is nog redes hoekom genesing nie plaasvind nie?
Nadia, baie mooi. En ek en Nadia gesels sommer so van die lig af ook lekker hier, so dis heerlik. Nou die volgende enetjie, ja, soos ons ook nou gesê het, Nadia, is 'n bietjie meer kontroversieel. Baie mense hou nie van hierdie gedagte nie, so ek gaan dit net algemeen nou hanteer. En maar daar is natuurlik baie diepte agter hierdie volgende punt. So die volgende rede hoekom genesing soms nie plaasvind nie, is want laste verhoed dit. Laste. Baie mense praat van bindings. Ek self hou van die woord las, want dit kom baie in skrif voor. Hebreërs 12 onder andere, Matteus 11 onder andere, wat die Here ook ons uitnooi, bring ons laste vir hom. Dat ons laste by hom, by sy voete neer, nee. So laste, onbeleide sondes en laste, bagasie, wat ons baie keer saam met ons sleep.
Sy is lief daarvoor om dit te doen.
O, my sis, nee, och, om vast te hou aan die dinge van die verlede.
Baie.
So, nee, joh. Nou, ek noem het net vinnig, soos ek sê, ja, mens kan in diepte ingaan, mens kry verskillende kategorieë of types laste, ons kry geestelike laste, ons kry emosionele laste, en ons kry natuurlik trauma laste. So dis dinge wat inwerk op ons lewens, en hierdie dinge het 'n effek op geestelike genesing. Dit verhoed baie keer geestelike genesing. Ek het nou jare terug daaroor 'n bietjie meer uitgebrei rondom die beginsel van vergifnis. So dis waar vergifnis inkom, is om hierdie laste op die einde van die nag te bely en dit te breek in die naam van Jesus Christus. Nou ek bedoel, daar's verskillende tekste nou. Eenetjie wat ek net wil deurgee is natuurlik Jakobus 5 verse 15 tot 16. Jy kan gerus dit ook gaan lees, maar daar sien ons 'n duidelike assosiasie tussen belydenis en genesing. So verskeie tekste, maar gaan kyk Jakobus 5 vers 15 tot 16. Nou in hierdie geval is dit belangrik om eers laste te hanteer. Om daai laste eers te bely en om daai laste te bestraf in die naam van Jesus Christus, om dit te breek voordat 'n mens 'n gebedsgenesing hanteer. So baie mense wil net dadelik spring na die gebedsgenesing, maar dit is belangrik om eers hierdie pad te stap. Nou, dis 'n pad van bevryding, om 'n bevrydingspad te stap. Nou weer eens daar's baie misverstande oor bevryding en ek wil dit ook reguit sommer noem. Die meeste mense dink dit beteken altyd demonies. So meeste mense dink dit is nou bose geeste en so meer besettings, asof almal beset is en so meer. En ek wil weer eens bevestig, nee, dit is onwaar.
Goed.
Ja, daar's 'n deel van bevryding waar mense met besettingsgevalle werk, dit is so, maar die meeste gevalle is laste. Dis laste wat op mense geplaas is. So daar is besettingsgevalle, maar meeste gevalle is laste wat ook hanteer moet word. So ja, ons kyk na laste, onbeleide sondes, oop deure vir beïnvloeding. Ons kyk 'n bietjie na hierdie dinge. En weer eens, die kategorieë is baie wyd daarsom en daar's baie punte wat 'n mens daar kan aanraak. Maar ja, om eers hierdie laste te hanteer in die Here en dit te bely en te bestraf in die naam van Jesus Christus. Daarna om die genesing op die einde van die dag dan te hanteer. So ek noem hierdie ding weer eens, laat mense nou nie moet bang wees of snaakse stories moet maak daaroor of so nie. Ons sien dit in skrif ook. Christus, die disippels, die apostels, ons weet die beginsels is daar in skrif ook. En weer eens, soos ons gesels het, God het nie verander nie en mens sien daai beginsels vandag nog steeds in praktyk ook. En ons sien dit in ons lewens. So weer eens, laat ons laste identifiseer en dat ons daai laste bely. Dit is waaroor bevryding op die einde van die dag ook gaan. So soms is 'n bevrydingspad eers nodig voor 'n genesingspad en baie belangrik. En ek noem dit sommer net, ek sien daar klaar vrae rondom dit ingekom. Ek sal daai betrokke persone ook kontak.
Baie dankie.
Ons gaan 'n lekker privaat pad stap daarso, maar laat ons die laste kan afkry en van daar af dan 'n genesingspad hanteer.
Berg, ek voor ons nou aangaan, ek gou vir jou ietsie vra. As jy nou sê, weet, omdat ons dit nie bely nie, ons moet dit eers bely en bestraf voor gebed. As ek so min of meer 'n afleiding maak hier in my leekheid, staan beteken dit nie ons staan eintlik maar partykeer in ons eie pad vir genesing nie.
Baie keer ja. En onkunde.
Ek wil nou net sê, deur onkunde is ons eintlik partykeer self hierdie
gronde weens gebrek aan kennis. So baie min mense weet van hierdie tipe goeters en leer oor hierdie goeters en ja, ons as predikers is die skuldiges daar, nê, waar ons mense eintlik kan leer oor hierdie sake op die einde van die dag. So ek bedoel, as 'n mens nie weet daarvan nie, hoe gaan 'n mens dan dit kan hanteer?
Ja,
jy moet mos eers besef.
As jy eers weet, as die saadjie geplant is en jy's bewus daarvan, dan weet mens hoe om die vrae te vra om dan aan te beweeg.
En dan kan 'n mens aanbeweeg. Mooi, my sis. Maar kom ons gee weer geleentheid vir die speel van 'n lied.
There's a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide, where all the love I've ever found comes like a flood, flowing down. At the cross, at the cross, I surrender my life. I'm in all of you, I'm in all of you. Where your love ran red and my
Jy kuier saam met my Nadia en Berg en met wat sê die woord en vanaand gesels ons oor hoekom vind genesing soms nie plaas nie. Nou voor ek aangaan wil ek net sê as jy nou die begin gemis het, moenie bekommer nie. Môre op ons webtuiste gaan hierdie hele gesprek as 'n pot gooi opgelaai wees. Dan kan jy opvang waar jy gemis het. Maar Berg, wat is God se wil of magsplan in alles?
Pragtig my sis, dit is so 'n belangrike vraag. Die raadsplan van die Here.
Ja.
Onthou God is geneesheer en natuurlik sy wil is kern belangrik. Matteus 6, nê, soos ons vroeër ook genoem het. Nou die raadsplan toelatende wil van God is kern belangrik. Raadsplan natuurlik is die kettingreaksie wat lei tot die volgende kettingreaksie wat 'n groter impak sal hê.
Goed,
kan 'n mens saamvat as die raadsplan. En nou skuis my Engels nou, maar dis die butterfly effek, né? Dis die een ding wat lei na die volgende
ding
en so meer. So baie belangrik. En weer eens, so wat is God se raadsplan? Wil God byvoorbeeld genees deur geestelike genesing met gebed? Wil God genees deur 'n bevrydingspad om laste te belei? Wil God genees deur wetenskap en so meer? Nou hier kan ek vinnig getuienis lewer oor my eie dogtertjie as voorbeeld. Nou weer eens ons is baie ingeploeg in die beginsels rondom genesing, bevryding en so meer as deel van die bediening ook. En so raak my dogtertjie toe sy baie klein was, raak sy toe nou ernstig siek, so erg dat sy in ICU beland. En ons bid vir haar en ons bestraf en ons breek en alles, maar sy wil net nie gesond raak nie. Wat gaan aan, Here? Op die eind van die dag beland daar toe 'n babietjie langs my dogtertjie. En so gaan bid ons toe nou vir die babietjie en ons breek en bestraf en jaag. Die volgende dag is daai kind genees. Die kind is ontslaan, die ma en pa kom tot geloof, massiewe kettingreaksies wat plaasgevind het. En toe besef ek, Here, dankie. Nou verstaan ek.
Was veronderstel om daar te wees.
Veronderstel om daar te wees om op die eind van die dag by daai mense uit te kom, né? So kan 'n mens getuig oor wonderlike dinge in die Here en om hom te vertrou in sy raadsplan op die ouend van die dag. So die ander kant, God se toelatende wil. Ek het al in die verlede baie oor toelatende wil gepraat en gesels, maar toelatende wil is weer dat God slegte dinge kan toelaat met 'n doel en 'n rede en 'n plan. Nou, ek vat nou weer my dogtertjie as voorbeeld, né?
Presies.
Dat was die toelatende wil, dat die kettingreaksie kan plaasvind. So wat is die Here se toelatende wil in alles? Daar's altyd 'n doel, altyd 'n rede. Soms is dit om mense terug te trek na die Here, soms is dit om om mense te bemagtig, om hulle te leer, om hulle te louter, om hulle te suiwer. Al hierdie dinge deel van die toelatende wil, maar alles sal ten goede meewerk. Romeine 8 vers 28, nê. So weer eens wil ek net bevestig, onthou God is nie die bron van die slegte nie. Hy is nie die bringer van slegte nie, maar hy kan dit toelaat. Met 'n doel en 'n rede en 'n plan, nê. So weer eens, ons het al in die verlede baie daaroor gesels, maar net om weer eens by die vraag aan te sluit, hoekom vind genesing soms nie plaas nie of op die manier wat ons dit wil hê nie, dan is dit belangrik om te vertrou die raadsplan en toelatende wil van die Here. Met ander woorde, wat is God se raadsplan? Wat is sy toelatende wil in die proses? Hoe wil God dit hanteer? Dis die kern van alles op die einde vandag. Weer eens is 'n deel ook ja, nog 'n beginsel rondom die raadsplan en toelatende wil. Mens kan dit nogal hierby voeg. Kan dit wees dat 'n persoon hierdie siekte ook dra as deel van hulle roeping? Met ander woorde om met of deur 'n kwaal te werk en te getuig. Weer eens doring in die vlees. Om ons nederig te hou, nee. Daar is hy 2 Korintiërs 12, Paulus wat het selfs, hy sê hy het hierdie doring in die vlees, waarmee die heeltyd vuislaan, 'n boodskapper van Satan, nee. Maar die doel is om hom nederig te hou op die einde van die dag, nee. Is het miskien om met hierdie kwaal te volhard, te getuig van volharding in God, ten spyte van lyding? Soos Paulus doen onder andere in 2 Korintiërs 11, ons het voorgenoem na verwys na Timoteus, selfde, met ander woorde, om ten spyte van die omstandighede steeds te kan volhard in die Here. Vandag ook so met iemand gesels, gaan ons bly glo en bly vertrou al ontvang ons nie? Dis 'n groot vraag.
Dis 'n baie groot vraag, en ek wou nou net gevra het.
Daar is hy. Want baie mense doen dit, nê?
Ja.
As ek nou nie ontvang van die Here nie, nee, dan bestaan die Here nou nie meer, nê?
Ja.
En tog is dit so 'n groot toets vir elkeen van ons. As jy nie ontvang nie, gaan jy steeds bly glo? Gaan jy steeds volhard? So, hier is soveel dinge wat 'n mens in die raadsplan en toelatende wil van God kan inplaas en wat 'n mens kan leer uit die proses uit, nê? So Timoteus, ten spyte van sy maagkwaal, het hy ywerig bly werk vir die Here, nê? So daar's 'n groot saak ook wat 'n mens kan inbring in toelatende wil.
Berg, ekskuus. Wanneer weet mens dat jy daarmee moet saamleef?
Ah, goeie vraag.
Ekskuus, jammer, ek sit nou daarin en dink en ek dink ek het volhard in gebed, maar wanneer is daai punt wat jy weet jy moet nou daarmee saamleef? Jy gaan nou dis die doring in jou vlees nou.
En weet jy,
ekskuus, ek het jou nou nie rede geval.
Nee, dis pragtig en dit sluit aan by Romeine 11 wat ons net hanteer, die wysheid van God, die kennis, die raadsplan van God bo ons verstaan baie keer. So hier is nou maar net 'n menslike eenvoudige manier, maar ek moet nou amper sê as die wetenskap nie antwoord het nie, as geestelike genesing nie 'n antwoord het nie, as bevryding nie 'n antwoord het nie, as niks van hierdie dinge antwoord het nie, dan kan 'n mens begin vra, maar is dit miskien iets wat ek saam met my moet dra, wat die Here wil gebruik om op die einde van die nag ander ook te bemoedig?
Goed.
Ek het dit ook al keer op keer beleef, nê, wat mense deur sulke situasies gaan en byvoorbeeld daar's nie 'n genesing of iets nie, maar hoe daai persone ander mense bemoedig wat in daai situasies weer is, nê.
Ja.
So mens kan so, dis nou net 'n menslike gedagte hierso, as ek dit nou so kan stel, maar ons toets al die weë en dan kom die vraag nog verder, maar is daai genesing miskien beplan vir 'n jaar van nou af? Waar dit miskien nie nou dadelik is nie en daar kan ons weer praat oor die Here se tyd natuurlik weer, nê. So
precies,
alles deel van raadsplan, toelatende wil, maar ek wil bevestig vir jou Nadia, maak nie saak wat nie, in en deur alles, bly vertrou in die Here. En ek het daarvan gehou wat jy net nou gesê het van nie net glo in die Here nie, jy weet.
Jy weet dis God.
Jy weet dit is God. Jy weet jy's 'n kind van die Here. Jy weet hierdie dinge. Jy staan daarop, nê? Maak nie saak wat
nee,
op die einde van die dag gebeur nie.
Ja.
So ja, so dis alles deel van raadsplan ook en dis belangrik dat ons altyd die raadsplan van die Here in ag moet neem. In alles en in alles om steeds moet vertrou.
Dis groter as wat ons kan dink. Die plan is groter. Partykeer vertrou net.
Daar sê jy net wat ek wou sê. Jy moet vestig het so mooi, mooi my sis, nê? Sien die groter prent raak en vertrou God se raadsplan. Baie mooi my sis. Vertrou God se toelatende wil en vertrou sy raadsplan, nê? Onthou God sien die groter prent. Ons is baie keer beperk.
Ja.
Maar daarmee kom ons gee geleentheid vir die speel van 'n liedjie.
Up in SOS, always lost, you came running. Nowhere to run, nowhere to hide. You sent the shadows scattering. Went through the clouds a piercing light. And then I saw you shine, shine, shine like the sun.
Ons praat oor genesing en nou hierdie is nou 'n vraag wat ek nog wil vra, maar is die dood ook 'n vorm van genesing?
Nou, die belangrike vraag en is belangrik dat mense ook aandag daaraan gee, veral rondom genesingsgevalle. En wat van die dood? So baie keer doen ons wat die Here vir ons sê, wat die Here vir ons leer. Ons gebruik die beginsels, ons gooi laste af, ons vertrou die Here se raadsplan alles, maar dan sterf die persoon.
Ja.
En dan baie keer is mense dan geneig om te twyfel en weer eens te verval in ongeloof en dink die Here haat hulle en so meer. Nou weer eens natuurlik, antwoord lê in God se raadsplan en toelatende wil, natuurlik deel daarvan. Maar onthou, en ek wil dit ook weer eers noem, die dood is 'n gevolg van die sondeval, natuurlik. Net soos siektes op die einde van die dag, nê. God is nie die bron of die oorsaak van dood nie, maar God kan dit toelaat in sy alwetendheid, Romeine 11, wat ons juist nou mooi hanteer het. Nou kyk, soos ons nou gesels, hier's baie temas wat 'n mens nogal vooruit toe kan hanteer, soos dat God is nie die bron van dood nie, hy is nie die bringer daarvan nie, nê. Maar weer eens, dood kan 'n mens ook sien as 'n vorm van genesing in die toelatende wil van die Here. Dis nie altyd wat ons soek nie, natuurlik nie. Ons weet dit, nê. Maar tog, die dood is 'n vorm van genesing en verlossing van siekte,
ja.
van pyn en van die gebroke wêreld. Verlossing van die fisiese liggaam. Veral as die fisiese liggaam nie meer kan nie, nê. Romeine 8 vers 23, onder andere praat Paulus van die verlossing van die fisiese liggaam. 'n Baie mooi teks vir my, kosbaar nogal in so 'n situasie is 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18. Waar Paulus sê die uiterlike sigbare is tydelik en dit vergaan, maar die innerlike onsigbare is ewig en blywend. So daai is baie belangrik om dit te besef. So ja, ons uiterlike liggame verniel, dit gaan tot niet, en ja, dis oorgegee aan verganklikheid, maar ons moet altyd onthou die innerlike, die siel, die gees, is blywend en dit
gaan vir ewigheid,
nê? Nee, daar is hy. So, dis hy. So pragtig. Anders siening van dood ook natuurlik, nê? Nee. Maar ja, en dan baie mooi daarso in die teks, dan sê Paulus ook, die lyding wat ons nou verduur, weeg nie op teen die heerlikheid hierna nie. En daai so kosbaar op die einde van die dag. So ja, kan die Here, die Here is nie die bron van dood nie, hy is nie die bringer of oorsaak daarvan nie, maar die Here kan dit toelaat. En veral in gevalle waar die fisiese liggaam eenvoudig nie meer kan nie. Nee. So die dood in daai opsig is ook 'n vorm van verlossing en ja, 'n vorm van genesing. Nie wat ons soekie, maar vir daai persoon, ons gun dit op die einde van die dag vir hulle.
En as ons nou so kan sê ook, kan mense sê dis 'n tydelike dood?
Ja,
kan, jy kan nou nie sien daar by die huis met my vingers wat ek hier die air quotes doen nie.
Ja, die fisiese liggaam gaan tot nie.
Daar is hy, maar ons het mos nog die ewige lewe.
Sy, die siel en die gees is nog, gaan nog voort, nê? En die wonderlike om aan te sluit daarby, met die koms van die Here, gaan ons verheerlikte liggame ontvang. So, dit gaan weer 'n driedeling wees, of die drie eenheid, wil ek amper sê, liggaam, siel en gees, wat weer by mekaar kom. So, dis eintlik so wonderlik. So, op die einde van die dag, dis ek om die Here ook vir ons sê, maar as iemand gebore word, wees hartseer, maar as iemand sterf, wees bly. Want is eintlik verlossing.
Dis verlossing.
Wat plaas van vir daai persoon. Kom, ons gee geleentheid nog so vir 'n speel van 'n lied.
Feet may fade.
Berg, ons gesels nou nog die hele tyd hier oor genesing, hoekom het partykeer nie plaasvind nie. En ek moet vir jou sê, daar is so 'n kalmte in my op die oomblik. Weet, ek moet eers weet hoekom iets nie gebeur nie, dan voel mens beter. Maar ek wil nou gou vra, hier het nou 'n vraagie deur gekom met vra, wat is die verskil tussen siel en gees?
Pragtig, goeie vraag. Nou, 'n teksgedeelte wat jy gerus kan gaan kyk na, is 1 Tessalonsense 5 vers 23. Dis 1 Tess 5 vers 23 en daar praat Paulus ook van gees, siel en liggaam. Ja. Nou oké, die liggaam is maklik, dis die fisiese liggaam waarin ons is, die wessel as ek dit so kan stel, nê?
Ja.
Gees en siel, baie interessant om te onderskei tussen die twee. Baie beskryf die gees as die lewensasem van God. So dis jou gees. Nou as 'n mens in diepte ingaan op hierdie ding, soos jou fisiese liggaam, het jy 'n geestesliggaam ook. Nou, hulle is in mekaar in natuurlik, nê. So met ander woorde, nou moet ek dit mooi probeer verduidelik. Met ander woorde, as die fisiese liggaam tot niet gaan, dan gaan jou gees liggaam voort.
Goed.
Dis jou gees wat voortgaan, nê. So dis die lewensasem van God. Dis vir my nog die mooiste beskrywing.
Is dit die ruach?
Daar is hy, dis die ruach. Mooi, daar is die Hebreeus, pragtig my sis. En dan om siel net gou te verduidelik. Siel is wie jy is. Dis wie Berg is. Dis wie Nadia is. Jou siels element is jou wil, is jou persoonlikheid.
Jou essence.
Dis jou essence. Dis jou, jou persoonlikheid, wie jy is, dis jou siels element. So dis jou denke, jou gevoelens, al hierdie dinge is deel van jou siel. So mens kan eintlik nou sê, ons siel en gees is tans in ons fisiese liggaam, wanneer die fisiese liggaam tot niet gaan, is dit ons siels element saam met ons geestesliggaam, wat op die einde van nag voortgaan. So ek hoop dit help so bietjie. So,
baie mooi skryf, baie dankie. Ek verstaan dit ook nou mooi. Ek wou nie gesê ek verstaan dit. Ek het ook nie geweet nie, maar nou verstaan ek dit ook. Baie dankie. Berg, as ons nou alles wat ons nou opdeel wil, kan nie alles nie, maar as ons moet saamvat waaroor ons vanaand gesels het.
100 my sis met liefde. Geliefde in die Here, ja, ons moet besef, soms vind genesings nie plaas nie. Soms vind geestelike genesing ook nie plaas nie. Moenie daardeur geestelike genesing afskiet as vals nie. En moenie daaroor negatief raak en twyfel nie. Hoor, baie belangrik.
Ja.
Skrif getuig ook van groot geloofsmanne wat nie genees is nie en waarby genesing soms nie plaasgevind het nie. So ons skry dit in skrif. Weereens skrif gee redes hoekom dit nie plaasvind nie, omdat ons nie God se beginsels ken nie en omdat ons dit nie gebruik nie. Omdat laste eers afgelê moet word, bely moet word en belangrik, omdat God as geneesheer se raadsplan en toelatende wil baie belangrik is, eintlik die belangrikste is. Genesing deur wetenskap, geestelike genesing, bevrydingsgenesing of selfs die dood as genesing. Of is jy geroep om met die doring in die vlees te getuig oor volharding en nederigheid. En ek is so dankbaar vir die persoon wat ook ingeskakel het en getuig het juist daaroor. Dit is so waardevol. En so help ons weer ander deur daai getuienis om te sê volhard in
volhard.
Die Here, nê. So moenie geestelike genesing net sommer afskiet nie, omdat 'n genesing nie plaasgevind het nie. Kyk liewer na die groter prent, na die skrifbeginsels en soek die pad wat God met die persoon wil stap. Oorweeg al die skrif. Se opsies.
Ja, sy.
En daarmee amen, maar kom ons sluit die oop en dan doen ek graag 'n gebed.
Dankie Berg.
Ons Heer, ons Koning Jesus Christus. Ag Here, was so lekker vanaand. Dankie dat ons so saam kan gesels oor die woord, rondom die woord, uit die woord, Here. En dankie in besonder dat ons vanaand kom kyk na die beginsels rondom geestelike genesing, maar ook die groot vraag, hoekom genesing soms nie plaasvind nie. Here, baie mense vra daai vraag en baie mense wonder. Dankie dat ons dit so 'n bietjie kon hanteer en so deel van skrif ook kon deel. En ek vra waarlik Here dat U elkeen wat vanaand geluister het sal seën met hierdie beginsels, seën met die antwoorde Here en seën vir die pad wat voor lê Here. Dankie vir wonderlike getuienisse ook wat ingekom het vanaand, getuienisse wat ons in ons lewens beleef en getuienisse wat net weer eens bevestig dat die woord is waar, dat het is U woord, Here. Dankie dat ons weet, U is die lewende God, Here. Dankie dat ons weet, U gee om vir ons, U is lief vir ons, Here, en U wil ons help op die pad so vorentoe. Seën elkeen met hierdie beginsels ook, Here, en mag U raadsplan, U toelatende wil, in ons lewens ook geskied. Ja, Here, seën so vir Nadia, vir Rosestad ook en vir elke luisteraar. En ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, onse Here. Amen.
Amen. Berg, baie, baie dankie.
Dankie,
en ek wil nou net weer herhaal, dat as jy nou geluister het, en jy het nou net die laaste stukkie gevang, of jy wil so graag weer hoor wat Berg sê, onthou jy kan morgen op ons webtuis te gaan loer, het sal as 'n potgooi daar gelaai wees, maar stuur ook gerus boodskappe deur. Ek stuur dit vir Berg.
Asseblief.
En dan kan ons daar loer, en dan ook, Berg, Sondag, hoe laat is julle diensttye?
Is 9:00 die oggend. En die adresie, Johannes Rabiestraat nommer 9. Ek sê altyd Johannes, die geliefde disippels, Rabbi, leermeester, en ek self bly nommer 7, die volmaakte getal.
Jy maak dit baie maklik.
Baie,
jy maak dit so maklik. En ek, want ek besef, nou, ek het nagelaat om aan die begin te sê, jy is van die NG gemeente in Wilgehof.
Daar is hy.
So naartoe, Sondagoggend 9:00.
Is hy baie, baie welkom.
Johannes?
Ja, 9 hier. Johannes?
Rabbi?
Rabiestraat,
nummer
9. En 7 is waar ek bly.
Baie, baie dankie, Berg.
Dankie, Nadia.